สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Way of the Superior Man เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณที่มุ่งอธิบายวิธีที่ผู้ชายควรรับมือกับความท้าทายในชีวิตที่เกี่ยวกับผู้หญิงงานและความต้องการทางเพศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือความสำเร็จแบบธุรกิจทั่วไปแต่เป็นงานที่ผสมแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์พลังทางเพศและการมีเป้าหมายชีวิตเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเดวิดดีดาเสนอว่าความชัดเจนในพันธกิจหรือภารกิจชีวิตคือแกนสำคัญของความเป็นชายและผู้ชายควรยืนหยัดกับทิศทางของตนเองโดยไม่ปล่อยให้การยอมรับจากคนอื่นมากำหนดคุณค่าหนังสือยังใช้กรอบคิดเรื่องพลังชายหญิงความเป็นขั้วตรงข้ามและการใช้พลังทางเพศอย่างมีสติเพื่ออธิบายว่าความดึงดูดและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อย่างไรจุดมุ่งหมายจึงอยู่ทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์การทำงานและการเติบโตภายในตัวผู้ชายเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภารกิจชีวิตต้องมาก่อนความคาดหวังจากความสัมพันธ์แกนกลางของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าผู้ชายต้องรู้จักภารกิจชีวิตของตนเองและให้ความสำคัญกับมันเหนือความสะดวกสบายหรือการรับรองจากคนอื่นดีดามองว่าหากผู้ชายไม่มีทิศทางชัดเจนเขามักจะสับสนทั้งในงานและความสัมพันธ์เพราะพลังใจจะกระจายไปตามแรงกดดันภายนอกแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องละเลยคู่รักแต่หมายถึงการไม่ยอมแลกความเป็นตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นตลอดเวลาในเชิงปฏิบัติหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำในชีวิตและอะไรคือสิ่งที่เป็นเพียงสิ่งรบกวนเมื่อผู้ชายยืนอยู่บนเส้นทางของตนได้มั่นคงเขาจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งในสายตาคู่รักและในงานเพราะความสม่ำเสมอภายในทำให้การตัดสินใจไม่สั่นไหวตามอารมณ์ชั่วคราวประเด็น2พลังชายหญิงและหลักการของความเป็นขั้วตรงข้ามหนังสือใช้แนวคิดเรื่องพลังชายและพลังหญิงเป็นกรอบสำคัญในการอธิบายแรงดึงดูดทางอารมณ์และทางเพศเดวิดดีกล่าวว่าความต่างระหว่างขั้วทั้งสองไม่ควรถูกทำให้จางลงแต่ควรถูกเข้าใจและยอมรับเพราะความต่างๆนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดแรงตึงและความมีชีวิตชีวาในความสัมพันธ์แนวคิดดังกล่าวมาจากสายคิดแบบตันตะและเต๋าซึ่งมองว่าพลังไม่ได้เป็นเพียงเรื่องกายภาพแต่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนของสภาวะภายในด้วยสำหรับผู้อ่านหนังสือจึงไม่ได้แค่พูดถึงบทบาทชายหญิงแบบผิวเผินแต่เสนอว่าการสัมพันธ์ที่มีชีวิตต้องอาศัยการรู้ว่าอีกฝ่ายแสดงพลังแบบใดและเราควรตอบสนองอย่างไรโดยไม่ทำลายแรงดึงดูดขณะเดียวกันหนังสือก็ถูกวิจารณ์ว่าใช้ภาษาที่แบ่งขั้วมากเกินไปแต่ในระดับแนวคิดมันพยายามชี้ว่าความชัดเจนของความต่างๆอาจสำคัญต่อความใกล้ชิดพอกับความเข้าใจประเด็น3การควบคุมพลังทางเพศเพื่อเปลี่ยนจากการปลดปล่อยไปสู่การไหลเวียนอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการมองพลังทางเพศเป็นพลังชีวิตที่สามารถฝึกให้มีสติและนำไปใช้ได้มากกว่าการระบายออกเพียงอย่างเดียวดีดาเสนอแนวคิดเรื่องการแยกประสบการณ์ของความสุขออกจากการหลั่งเพื่อให้ผู้ชายเรียนรู้การอยู่กับแรงกระตุ้นโดยไม่รีบจบกระบวนการทั้งหมดแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการหายใจการผ่อนคลายร่างกายและการรับรู้พลังที่เคลื่อนผ่านร่างกายโดยเฉพาะในช่วงใกล้จุดสุดยอดแทนที่จะมองเซ็กส์เป็นการปลดความตึงเครียดแบบรวดเร็วหนังสือเสนอให้มองเป็นการฝึกสมาธิและการคงอยู่กับปัจจุบันผลที่ตามมาคือพลังที่เคยหมดไปอาจถูกเปลี่ยนเป็นความชัดเจนความคิดสร้างสรรค์และความมั่นคงภายในแม้แนวคิดนี้จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์กระแสหลักแต่ในกรอบของหนังสือมันทำหน้าที่เชื่อมเพศสัมพันธ์เข้ากับการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างตรงไปตรงมาประเด็น4ความเป็นผู้นำที่ไม่ใช่การควบคุมแต่คือการยืนหยัดอย่างมีหัวใจหนังสือพยายามนิยามความเป็นผู้นำของผู้ชายในความสัมพันธ์ใหม่ไม่ใช่การกดทับหรือครอบงำแต่เป็นการยืนหยัดด้วยความมั่นคงและเปิดใจไปพร้อมกันผู้ชายที่ดีในมุมมองของดีดาควรมีทั้งสันหลังที่แข็งแรงและหัวใจที่เปิดไม่ใช่แข็งกระด้างจนไร้อารมณ์และไม่ใช่อ่อนตามแรงกระทบจนเสียศูนย์ในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายถึงการฟังคนรักอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายลากเราออกจากแก่นของชีวิตหนังสือยังมองว่าคู่รักอาจทดสอบความมั่นคงของผู้ชายผ่านความลังเลการเปลี่ยนใจการตั้งคำถามต่อทิศทางของเขาซึ่งในมุมของผู้เขียนคือโอกาสให้แสดงความจริงใจต่อพันธกิจของตัวเองอย่างไรก็ตามจุดแข็งของหนังสือไม่ใช่การสั่งให้ผู้ชายเอาชนะคนรักแต่คือการเสนอว่าความน่าเชื่อถือทางอารมณ์เกิดจากการไม่สูญเสียศูนย์กลางของตนประเด็นสุดท้ายการใช้ร่างกายลมหายใจและการมีอยู่กับปัจจุบันในชีวิตประจำวันนอกจากประเด็นความสัมพันธ์หนังสือยังให้ความสำคัญกับวิธีอยู่ในร่างกายอย่างมีสติโดยเฉพาะการหายใจลึกการผ่อนคลายหน้าท้องและการเปิดด้านหน้าของร่างกาย แนวคิดนี้สะท้อนว่าความตึงเครียดทางใจมักปรากฏในร่างกายและถ้าไม่รู้เท่าทันความกดดันนั้นจะไหลไปกระทบการพูดการทำงานและเซ็กส์ได้ทั้งหมดดีดามองว่าผู้ชายที่มีพลังจริงต้องไม่เอาแต่คิดแต่ต้องรู้จักกลับมาอยู่กับความรู้สึกของร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงจะรักษาความนิ่งและความชัดไว้ได้จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่คำแนะนำด้านทัศนคติแต่เสนอการฝึกทางกายภาพควบคู่ไปด้วยการมีลมหายใจที่ลึกและร่างกายที่เปิดช่วยให้ผู้ชายอยู่กับสถานการณ์ยากได้มากขึ้นและทำให้การแสดงออกของเขาไม่ตึงเกินไปหรือปิดกั้นเกินไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความเป็นชายในมุมจิตวิญญาณความสัมพันธ์เชิงลึกและการใช้พลังทางเพศอย่างมีสติโดยเฉพาะผู้ชายที่ต้องการทบทวนว่าตนกำลังใช้ชีวิตตามเป้าหมายจริงหรือเพียงตอบสนองความคาดหวังภายนอกผู้ที่อ่านงานพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่แล้วจะได้มุมมองที่ต่างออกไปเพราะหนังสือไม่ได้เน้นเทคนิคสื่อสารอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงเรื่องงานความรักเซ็กส์และการฝึกภายในเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความกล้าในการพูดถึงแรงดึงดูดระหว่างพลังชายหญิงและการตีความเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกชีวิตไม่ใช่แค่กิจกรรมส่วนตัวแม้ว่าบางแนวคิดจะถูกวิจารณ์ว่าแบ่งขั้วมากเกินไปแต่ในฐานะหนังสือที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับตัวเองมันยังมีคุณค่าทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการความชัดเจนความมั่นคงและความจริงใจในความสัมพันธ์และชีวิตงานหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเดดาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่